Imamo još ovu pjesmu.
Isusa sa braćom i sestrama, mi iščekujemo da Bog dođe i da izlije svog duha i da nam da svoje riječi. I prije nego što počnemo, odnosno počeli bi sa čitanjem Biblije, ja bih vas zamolio da ustanemo. Čitat ćemo iz knjige Kološanima, lista Kološanima. Iz prve glave. To neće biti tajna, danas ćemo čitati većinom tekst iz propovjedi brata Branhama, Krist je tajna Božja od Krivera. I taj tekst koji ćemo upravo čitati je tekst koji on sa kojim je otvorio tu propovjed. Znači Kološanima 1 od 15 do 29. Riječ kaže, on je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega. On je prije svega i sve se u njemu drži u redu. On je i glava tijela, crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi. Jer Bog odluči u njemu nastaviti svu puninu i po njemu pomiriti zan sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa. I vas, koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjima i zlim djelima, sada Bog izmiri u Kristu smrtnom tijelu, Kristovu smrtnom tijelu smrću, da vas izvede preda sve svete, neporočne i besprijekorne, ako doista ustrajete u vjeri, utemeljeni i postojeni i neodjeljivi od nade radosne vijesti koju ste čuli, koja je propovjedana svakom stvorenju pod nebom i koju ja, Pavao, postadom službenik. Sada nalazim radost u patnjama koje podnosim za vas i tako u svome tijelu dopunjujem što nedostaje Kristovim mukama za tijelo njegovo koje je crkva. Ja postadoh njezin službenik onim darom koji mi dade Bog za vas, da potpuno navijestim riječ Božju, tajnu koja je bila sakrivena kroz vijeke i pokoljenja, a koja je sada objavljena njegovim svetim. Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove tajne među poganima, koja glasi: Krist, nada slave, jest među vama. Njega mi navješćujemo, opominjujući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svojoj mudrosti, da učinimo zrelim svakog čovjeka u Kristu. Zato se i trudim i borim prema njegovoj djelotvornosti koja snažno očituje svoju silu u meni. Ja bih vas molio da stavimo glave za riječ molitve. Dragi naš Bože, evo ovdje smo se skupili u ovoj prostoriji, usred rijeke, Gospode, na jednom malom dijeliću ovoga svijeta, Gospode, koji si ti otkrio, koji si ti napravio, koji si ti, za kojeg si ti nastavio da živimo u njemu. Gospode, i došli smo s jednom svrhom da slavimo Tvoje ime, Gospode, da Tvoja riječ da se približi i da se otkrije nama u srcima, Gospode, da to donese slavu Tvojem imenu, Gospode, da izgradi i ovu crkvu, nevjestu Gospoda Isusa Krista, da bude Kristolika, da bude nalik Krista u svim svojim pojedinostima, Gospode. Kao što smo čuli i pjevali pjesmu danas, da je ova riječ sveta i mijenja mene, mijenja tebe, Gospode, mi vjerujemo da ova riječ koja dolazi, da ima u sebi snagu. Ne samo kad je stvarala ovaj svijet, kada je stvarala sve što postoji, Gospode, nego da i danas ima snagu stvarati novi lik Krista u svim nama, Gospode. Mi znamo da dolazimo do tog trenutka kada ćeš ti doći potajno, da ovaj svijet čak neće ni znati. Doći ćeš potajno po svoju nevjestu i dao si nam vjeru, Gospode, da vjerujemo da mi jesmo ta nevjesta. I tako te molimo, Gospode, da nam ova reč bude na izgradnju, Gospode, da se približimo tom liku Krista koji je bio predodređen, da stanemo u njega, da budemo dio njega, Gospode, da bi se mogli opet sastati, sresti i spojiti s tobom. To te molimo u Tvoje dragocjeno ime, ime Gospode Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Možete se. Pošto me neki još ne znate, i da još malo razbijem ovu moju nervozu, ja ću reći nekoliko riječi o sebi. Jedno kratko svjedočanstvo koje se nadovezuje na ovo što ćemo čitati danas. Možda samo nekoliko stvari vezano za, kažem, moje osobno svjedočanstvo. Ja sam bio rođen u ateističkoj obitelji i Bog za mene nije postojao. Čak što više, imao sam, znao sam puno viceva o Bogu, šalice na njegov račun, ali njegova milost je bila tako velika da je čekao na taj trenutak da me uhvati. Nije mi zamjerio one šale, jer je znao da kako, kakav sam bio rođen, nisam mogao imati nikakvu spoznaju o njemu. Zbog čega to govorim, kažem, neću ići u dubine tog svjedočanstva, već samo toliko da ja u životu nisam tražio ništa. Ja sam sve imao, odnosno bio sam rođen u obitelji gdje su mi pružali sve što mi je bilo potrebno. Naravno, kao svaki dječak, želio bi imati ovo ili ono, ali u suštini kažem, ništa mi nije falilo u životu. Ali od uvijek je bilo nešto u meni, nešto što mi nije, iako nisam vjerovao da postoji Bog, nešto mi nije dalo mira razmišljati o tome da poslije smrti dolazi kraj i da je to to. I često možda govorim o tome, o tim nekim događajima koje sam imao još kao mali dječkić od možda 5-6 godina. Znam da sam se čak noću budio u strahu, u plaću, kad sam shvaćao da jednom dolazi smrt i da će, recimo, moji roditelji umret i ja više ne mogu biti s njima, neću biti s njima, da će moja sestra umret, a ja neću više biti s njima. I ta misao bila mi je nepodnošljiva. No kažem, pošto sam bio rođen u ateističkoj obitelji, koja doduše, moj otac, recimo, nikad nije loše govorio o Bogu, o kršćanima kao takvim, imao je iskustva, možda još iz spoznaje njegovih roditelja i stvari koje su se događale na ovim prostorijama u toku Drugog svjetskog rata i gdje je katolička crkva prije svega kod nas odradila jednu vrlo negativnu ulogu, ali više od toga, kažem, zloga nije se spominjalo po pitanju Boga. I onda sam sa 19 godina posle određenog vremena opet sreo jednu djevojku iz prostora, onog dijela gdje sam živio, ja nju znam od negdje možda 6-7 godina moje starosti, ta je djevojka sad već skoro 17 godina moja supruga, i vidio sam neku promjenu na njoj. I pitao sam je što joj se dogodilo i kaže da je srela Boga i dala mi svoje svjedočanstvo. I tada je prvi puta bilo u mom životu da je neko prišao meni i pričao mi o Bogu na jedan drugi način. Jer sve što sam ja do tad znao o Bogu, bila je crkva, bila je institucija, bila su nekakva pravila i to je sve ono što ja nisam volio. Ja još danas se naježim kad uđem u katoličku crkvu, ne znam zašto, ne želim to, ali još uvijek se naježim jer jednostavno ne volim instituciju, ne volim debele hladne zidove i pogotovo ne volim debele hladna srca koje možeš sresti u takvim institucijama, ne svi, da se razumijem, ali i na taj način ja sam u suštini upoznao Boga. Kako se Bog meni približio? Bog se meni približio na taj način da mi je poslao jednu osobu koja je nosila njega u srcu. Tako sam ja mogao dotaći Boga. Tako sam ja saznao da postoji jedan realan, živi Bog. I čak više, da taj živi Bog je zainteresiran za moj život. Da želi postati moj prijatelj i da želi imati vezu sa mnom. E, na taj način, eto, mi smo sad poslije svih ovih godina danas i tokom ovih godina, evo, koliko sad, prije 13 godina, pa smo razgovarali malo prije 80, odnosno 97. 98. Ja mislim da ste vi preselili u Rijeku. Da, eto, i tu negdje u blizini, ja mislim da vam je bio prvi stan. I tako, sad smo već 13-14 godina kako dolazimo, ali da, Lergove znamo od 92. godine, tatu, a od 93. godine znamo svu obitelj, barem one koji su od 93. već bili rođeni, neki smo poznati kasnije. Amen. Ali hoću reći jednu stvar. Kroz sve ove godine, biti u društvu sa vjernicima, uvijek smo imali taj osjećaj da kad dođemo zajedno, da sretnemo Boga u tijelu, znači Boga koji se nama približio danas u ovom danu. I to je tema o kojoj želimo govoriti danas. Baš zbog toga, kažem, uzeo sam većinu teksta iz propovjedi brata Branhama, Krist je tajna Boga otkrivena. Pročitali smo taj tekst iz Kološanima sa kojim je brat Branham počeo ovu propovijed. Ja bih za početak možda pročitao jedan mali dijelić ove propovijedi, to nađemo od 131. paragrafa pa nadalje. Kaže, on je taj, on je bio proroci, on je bio u njima, on je bio u psalmima, on je bio u povijesti, on je taj što dolazi, isti jučer, danas i za uvijek. On treba biti glavno. Ako je to ono što je on, ako je to ono, sve što je sad do sad brat Branham nabrojio, kaže, ako je to što je on, i mi vjerujemo to, zar ne? Tada ako je on to, onda on treba biti glavna tema našeg razgovora, našeg razmišljanja, našeg pjevanja, našeg načina života.
Amen.
On treba biti glavna tema našeg života. Ako je on glavna tema Biblije, a Biblija je u nama, onda bi on trebao biti glavna tema svega što mi činimo, govorimo ili razmišljamo, to bi trebao biti Krist. Da li je to točno? U redu. I baš zbog toga kažem, ona stvar koja je mene navela u mom životu, razmišljati o Bogu, i koja je dovela u moje srce želju upoznati tog Boga, je ta činjenica da sam video Boga otkrivenog u čovjeku. Sada, znam da mnogi ljudi, čak po denominacijama, teško prihvaćaju takvu rečenicu, biti Bog, znači u ovom dobu, Bog otkriven u tijelu čovječa. Jer svi smatraju da je to bio samo Krist, da je to jedan oblik koji pripada samo njemu. Kad se Bog otkrio, on se otkrio u Kristu i on je bio utelovljenje cjeline Boga. Ali vidjet ćemo i čitat ćemo dalje, danas imamo manifestaciju Boga na ovoj zemlji, u tijelu njegove nevjeste. Tijelo Kristovo, to smo mi, je mjesto gdje Bog danas otkriva sebe. I zato i ne čudi kad mi sretnemo jednog kršćanina da osjećamo nešto sasvim drugo, da osjećamo nešto što nam ovaj svijet ne može dati. Svako koji se prvi put sretne s jednim istinskim kršćaninom i ima tu Božju semenku u sebi, osjeća nešto sasvim neobično, nešto što nije sreo nikada. Može biti čovjek običan, može imati običan posao, može čak da ne zna svjedočiti baš najbolje, ne zna artikulirati rječenice baš najbolje, ali jednostavno u njegovoj blizini prisutnosti osjećamo da je nešto drugo. U tom karakteru koji se ispoljava iz tog čovjeka, to je nešto drugo. Kaže, otkad mi mislimo ovo, otkad je on postao glava nama, iznad svih stvari. Kološani kažu tako ovdje. On je glava nama iznad svih stvari. Kološani kažu tako ovdje. I kaže, on je glava iznad svih stvari jer je on bio stvoren za nas. Za nas, pošto smo mi te sve stvari. I kažete, što sa griješnikom? On je bio stvoren da bude sudac griješniku, ako griješnik ne prihvati to. On je učinio slavu za vjernika koji prihvati to. Tako to sve je bilo stvoreno po njemu i za njega. I potrebna je noć da se odrazi slava dana. Potrebna je posuda nečasti da se odrazi ljubav i briga za posudu časti. Potrebna je zla žena koja bi nosila nemoralnu odjeću i prodavala njen moral da bi se obznanila čestita, pristojna, istinska dama. Vidite, potreban je varalica i lopov da se obznani originalnost pravog vjernika, pravog kršćanina. Potreban je licemjer da se pokaže vjernik kakav je on. Tako, sve je bilo stvoreno po njemu. I otkad je on sve to stvorio za sve nas, sve stvari su bile načinjene po njemu. Zato što je to istina, mi trebamo načiniti. Trebamo se poistovjetiti s njim. Mi ćemo poistovjetiti sa njim jer je on poistovjetio sebe s nama. Mi bi se trebali poistovjetiti s njim. Kako? Živeći za njega, ne samo priznanjima. Bog je došao da ispuni, to ćemo još malo i dođemo do toga, on je došao da ispuni, znači, tri stvari kroz Krista. Da ispuni tri stvari. I jedna od tih stvari bila je da je on sišao kako bi nama se mogao objaviti. I onda je preuzeo sve ono što je nas ograničavalo da mu možemo se vratiti, on je uzeo na sebe i pobjedio. Umro zbog toga, umro za to. Da bi opet mogao stvoriti taj most, da se mi možemo preživjeti, odnosno opet živjeti sa njim. I pazite, on se poistovjetio sa nama. Veliki Bog koji je stvorio sve što postoji, koji danas ima u rukama snage da napravi što god želi napraviti, po svojoj riječi, taj Bog spustio se na moj nivo, postao ja, uzeo da ga progone, uzeo da pljuju na njih, uzeo da umre najgorom smrću koja je bila moguća, zbog toga jer je želio moje prijateljstvo. Jer je želio, znači, biti sam. I on se poistovjetio sa mnom da se ja mogu poistovjetiti s njim. A to su teške riječi, to su jake riječi, da mi možemo zamisliti. A pazite, to je prorok, nisam ja to smislio, to je prorok rekao, usta Božja. Da ja mogu, pazite, ja, ti možeš biti identificiran s njim. Bog je uzeo sve što je imao, svu slavu, sve što je imao, uzeo i donio da mi možemo to uzeti. Da mi možemo to uzeti i biti identificirani s tim. Kažem, to su riječi proroka, to nisam ja smislio. A jedini način na koji može zaista biti kršćanin je da Krist obznani sebe u tebi. Kako? Mi pogađamo bolne točke ovdje, kaže, nadam se da svatko na kaseti, to smo mi, dobiva to također, vidite, vi kažete ja sam petakostalac, to ne znači ništa, to je Krist poistovječen u vama, to je kada vas je on priznao. Kažeš, ja govorim u jezicima, džavli također, ja sam kliknao, muslimani, budisti i svi kliču. I kliču, kaže, indijanci vrište na zmijskom plesu, vidite mi, sigurno, svi oni čine to, kultori, plemena i svi drugi vrište i valjaju se, oni poskakuju i viču na utakmicama bejzbola. Ali kada se Krist obznani u vama, obznanjujući sebe, tada ste vi Kristoliki. Jer riječ kršćanin znači biti Kristolik. To je vaše poistovjećenje. U redu sada. I pošto je on naše poistovjećenje, tada bi mi morali biti poistovjećeni s njim, živeći za njega. Amen. Znači, jedna stvar koju želim da ostane sa nama, kad danas odemo, tu je zaista ta misa. Bog, ne mi. Ne da smo mi željeli biti identificirani s njim, nego je on prvi želio biti identificiran s nama. Da on nije otvorio put, i pročitam ćemo kasnije jednu riječ, drugu, da on nije otvorio put, mi ne bi čak ni imali te ideje. Mi bi još uvijek živjeli u svom napuhu, u svemu što smo imali, u svom prijašnjem životu i tako, brinuli bi se o nekim svojim stvarima i ostavljali Boga iza nas. Ali on je želio biti identificiran s nama i otvorio put i dao nam želju da mi možemo biti identificirani s njim. Kaže, primijetite, Bog je imao trostruku svrhu u ovoj velikoj misterioznoj tajni. Bog u svojoj velikoj misterioznoj tajni koju je imao prije početka svijeta, on je imao trostruku svrhu u tom. I sada, do čega mi želimo stići ovog jutra je, što je ta trostruka svrha? Vidite mi. Evo, ja vjerujem pomoću Božjom koji je prisutan i on će pokazati to vama. Pa ako je on imao ovu trostruku svrhu, kaže, mi možemo pronaći što je ova trostruka svrha. Prva stvar je bila da je Bog želio otkriti sebe ljudima. Znači, prva stvar Kristovog postojanja, kako, zbog čega je Bog zamislio taj plan, je da se želi otkriti ljudima. Kaže, on nije mogao učiniti to kao veliki Jahve, Bog, koji obuhvaća sad prostor, vrijeme i vječnost. Nije mogao. On je previše velik da bi ikad bio otkriven ljudima, jer bi to bilo previše tajanstveno. Kako bi moglo to veliko biće koje nikad nije otpočelo, da nakon što prođeš krug od stotina, milijardi, biljuna i biljuna svjetlosnih godina i tamo u beskonačnosti, u tu vječnost, jedan veliki stvoritelj da je bio sve to. I još uvijek je. Ali što je on želio učiniti? On je volio očinstvo, jer je on bio otac. Jedini način na koji je on mogao izraziti, to je bio da postane sin čovječi. To je razlog da je Isus ostao nazvan sin čovječi. Vidite, oni nisu znali o čemu je on govorio. Znači, govori sad o trojčarima, kaže. Mnogi od njih, ali sada, da li vi dobivate to? On je želio obznaniti sebe. To je bila jedna od njegovih velikih trostrukih svrha. Bila je da obznani sebe, poistovjeti sebe ljudskim bićima, da otkrije sebe u Kristu. Ako se vratim na svoje svjedočanstvo, kažem, za mene Bog nije postojen. A u ovom trenutku, kada sam ja vidio nekakav život kojeg ja nisam sreo u životu, naravno, nešto je bilo u meni, neka semjenka u koju je Bog stavio u svakog od nas prije nego što smo mi došli na ovaj svijet. I to je bilo ono što je reagirao. Kao magnet koji privuče jedan pol sa drugim polom i spoji zajedno. Taj magnet ne može ići ni u jedan drugi pravac, nego da ide zajedno sa tim drugim polom tog magneta. Na isti taj način Bog je privukao nas, nešto je bilo u nas, u nama, nešto što je On stavio u nas, što nas je privuklo toj riječi, tom svjedočanstvu. I sada pazite, ja nisam slušao prvo, da kažem, teologiju i te stvari, mada naravno i to mora biti dio tog svjedočanstva i to mora biti dio kršćanskog rasta, zbog toga jer mi moramo imati temelj na kojem stojimo. Mi moramo imati temelj vjere, a to je riječ, to je doktrina. Ali kažem, ona prva stvar koja je mene osobno privukla, taj nekakav život koji jednostavno nisi mogao sresti bilo. Ta neka istinska radost, ta neka, da kažem, čista ljubav, čist odnos, iskrenost, nikakvog varanja, nikakvog drugog alternativnog motiva. Kad ti sretneš čovjeka danas u svijetu, da nema nekakvog svog osobnog egoističkog motiva iza onoga što ti želi reći, onda se pitaš odakle ti dolaziš. Jer budimo iskreni. Svako koji danas dolaze i naiđe na naš put, ima nam nešto prodati. Dobro, nije baš u smislu novčano, ali ima nešto iza čega ima neku svoju korist. I sad kad sretneš ti čovjeka koji je tamo i nema svoje koristi u onom svjedočanstvu koje daje, onda se pitaš pa odakle si došao. I to je, kažem, bila jedna moja, kažem, to je bilo moje osobno svjedočanstvo po pitanju toga. Ali kažem još jedno, znači Bog je želio obznaniti sebe i na taj način on se spustio i postao kao mi. Ako se sjećamo znači knjige o Ruti, o Boazu i Ruti, tako, znači znamo da je u tom, znači u tom simbolu Bog postao naš rođak. On je uzeo naš lik na sebe, da je postao naš rođak i da bi mogao postati naš otkupac. Da je postao kadar da uopće može nas otkupiti. Kaže drugo, znači od te trostruke svrhe sad smo na drugoj točci. Kaže da ima prvenstvo u svom tijelu vjernika, a to je njegova nevjesta, tako da može živjeti u ljudima. To ćemo sad na brzinu preći još do treće točke, a onda ćemo se na ovu drugu vratiti, jer to je bit onoga što želim danas, o čemu želimo danas govoriti. Kaže, vidite, on je mogao učiniti to u Adamu i Evi, ali grijeh ih je razdvojio, tako sada tu mora biti neki način da se to obnovi. Kaže, ovo je bogatstvo za mene, čak i razmišljanje o tome. Vidite li što je bila svrha Božja? Pa zašto on nije održao Adama i Evu tako? Onda on ne bi nikada mogao izrastiti svoju puninu, sve svoje atribute. Jer on mogao biti otac tamo, to je istina, ali on je također spasitelj. Vi kažete, kako ti znaš da je on bio? On jest, jer imam iskustvo. Vidite li, on je spasitelj i on je morao izraziti to i kako je on mogao to učiniti? Jedino kroz Krista. Kako je on mogao biti sin? Jedino kroz Krista. Kako je on mogao biti iscijelitelj? Jedino kroz Krista. Vidite, sve stvari se okreću oko te jedne osobe, Isusa Krista. I kaže malo dalje u propovjedi i treće, znači treća svrha od trostruke svrhe je da obnovi kraljestvo u njegovu ispravnu poziciju koje je palo s grijehom prvog Adama, da obnovi to kraljevstvo u kojem je on hodao za dnevnog povjetarca sa svojima, razgovarajući s njima, družeći se s njima. Kad ovo čitam, uvijek pomislim na uznesenje. Da li vi možete zamisliti, Bog koji je stvaratelj svega što postoji, koji drži u rukama ono što vidimo i ono što ne vidimo. On je hodao s Adamom i Evom. I oni su razgovarali. Znate, recimo, kako čovjek možda osjeća neku čast da mu, recimo, priđe, direktor neke veće firme i njih dvoje razgovaraju. Direktor je razgovarao danas sam. Kamo li da sretne predsjednika države ili, ne znam, neku javnu, jako, jako znanu ličnost, pogotovo ako imam, recimo, malo bolji karakter, ne baš da kažem neku slavnu ili kako god ličnost opaku, ali kažem, uvijek to je, recimo, u čovjeku kaže, daje nekako oduševljenje i tako dalje. Ali ostavimo to. Svi ti ljudi imaju svoje tegobe, svi ti ljudi umiru, svi ti ljudi, ne znamo da će ovo s one strane sresti. A kada Bog, koji sve stvori, kada je Bog koji sve drži u rukama, ima interesa ići sa mnom u šetnju, onda je to nešto drugo. Sjetimo se, vjerojatno ste svi ili većina vas pročitala nekoliko od tih knjiga o bratu Branhamu, odnosno njegovom životu. Ne znam da li ste svi imali prilike, jer taj dio svjedočanstva vjerojatno se nalazi u tim knjigama koje još nisu prevedene, ali kada je brat Branham bio u gori, predugo da sad idemo u detalje, ali trenutak kada mu je Bog prišao i rekao, bi li ti želio sa mnom u šetnju? Pa jer vi znate zbog čega mi to svjedočanstvo imamo na traku? Zbog čega mi imamo to svjedočanstvo u knjigama? Bi li ti želio ići sa mnom u šetnju? Mi imamo to svjedočanstvo zbog toga jer je Bog želio nama preko brata Branhama poručiti. Da nama želi postaviti isto pitanje. Bi li ti želio ići sa mnom u šetnju? Pa kako mi, kada smo loši roditelji i volimo ići s našom djecom u šetnju, uzeti jednog po jednog, malo popričati, biti malo zajedno, malo ga stisnut, malo se pozabavljati to. Kako mislite onda Bog ima želju? I on čeka, i pazite, on čeka 6000 godina kako mu je đavo pometnuo ove planove. 6000 godina da opet okupi svoju obitelj i da bude zajedno s njima. Zamislite da mi jedno od naše djece pošaljemo za godinu dana negdje i da se ne vidimo. Kako bi bilo naše iščekivanje, kako bi bila naša želja opet ga vidjeti, zagrliti, razgovarati s njim i tako. A zamislite, Bog 6000 godina. On se mora držati svoje riječi, on ne može ići preko svog plana. I sad čeka tih 6000 godina da okupi opet one koji je video prije postanka svijeta. Samo da ubacim ovo pismo, reći će neko, jer zaista prije postanka svijeta Jeste, i to je u Jobu, 38. glava, od 4 do 7 kaže, gdje si bio? Bog razgovara s Jobom. Kaže, gdje si bio kad zemlju utemelji? Kazuju, ako ti je znanje sigurno, znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjeričko napeo? Na čemu joj počivaju temelj, tko joj postavi kamen ugaoni, dok su klicale zvijezde jutarnje i Boži uzvikivali, tu u mom prijevodu kaže dvorjani, ali u engleskom King Jamesu kaže sinovi Boži. Znači, dok su klicale zvijezde jutarnje i Boži sinovi uzvikivali. Gdje smo mi bili? Mi smo bili tamo. Mi smo bili prije postanka tamo, ali u čemu je problem? Problem je u tome jer se mi ne sjećamo toga. Pitate se zbog čega, gdje je bila snaga Isusa da on nije pao u grijeh. On je uzeo na sebe sav grijeh i postao grijeh za nas, ali on nije izgrešio svojom voljom. Gdje je bila ta snaga? Ta snaga je bila u jednostavnoj činjenici da je on znao dakle on dolazi. Jer je on bio rođen na način na koji bi Adam i Eva morala rađati svu nas, sve nas, izgovorenom riječi. I kad je on došao na taj način, on je točno znao odakle dolazi. On je znao svo nebesko stvarstvo i znao je, imao je, znao je odakle on dolazi. Mi koji smo bili rođeni na nepravedni način, na nepravedni način, ta je veza našeg sjećanja što je bilo ispred toga vezana. I brat Branham je to rekao, to je kao amnezija, znači gubitak memorije, gubitak sjećanja. Ti se ne sjećaš, udario si glavom u automobilskoj nesreći i ti si izgubio sjećanje, ne sjeća se svoje prošlosti. Na taj način mi ne znamo da smo bili tu, u toj sceni u kojoj smo baš sad u ovom trenutku razgovarali. Pa zbog toga vam kažem, Bog je izgubio tu obitelj zbog grijeha i 6000 godina on priprema i pažljivo čeka i čeka da nas opet prikupi i da nas opet zagrli i da opet budemo zajedno obitelj. Znači, da obnovi to kraljevstvo u kojem je on hodao za njenog povjetarca sa svojima, razgovarajući s njima, družeći se s njima. A sada grijeh i smrt ih je odvojila od njegove prisutnosti i njegove i svih njegovih djelovanja. Vidite li to? Prije postanka svijeta da izrazi sve njegove osobine, sve što je on bio. I kaže, a sada primijetite ponovo šta je trostruka svrha. Očitavanje sebe u Isusu Kristu, da dođe u tijelo po Isusu Kristu, da ima nadmoć. Zašto? Da obnovi Eden, da dovede nazad te koji su izgubljeni. To je bila jedina stvar izvan reda. Sve ostale njegove stvari su bile u redu. Znači sve što je ispalo iz reda je ispalo to jer smo mi pali u greh. To je sve što je, sve ostalo je u redu, cijelo stvarstvo. Da vidimo da se neka zvijezda negdje pomakla, izgubila neki ritam svoje mjesto. Ne. Cijelo stvarstvo stoji na svom mjestu. Samo je čovjek pao. Ali on je morao dopustiti, postaviti čovjeka kao gospodara svoje volje da padne. Tako da on može biti spasitelj, da pokaže što je u njemu, vidite li, njegove osobine spasitelja. Nešto je moralo biti izgubljeno, a to je da je čovjek pao i postao izgubljen. On je postao spasitelj toga uzimajući svoj vlastiti zakon. I on to nije mogao učiniti kao taj veliki Jahve koji je zakrilio cijeli prostor, vrijeme. Vidite, on to nije mogao učiniti to. I on je morao postati čovjek. I on je postao rođak s čovjekom koji je bio izgubljen. Amen. I postao čovjek. Bog je postao tijelo. Aleluja, mislite da sam uzbuđen, ali nisam. Nešto iznutra kaže. Bog je postao od Boga da postane ja, pastite ovo. Bog je postao, kaže, od Boga da postane ja, da uzme moj grijeh na sebe, da bi on učinio mene sobom. Znači, koja je bila svrha Boga da je došao? Da bi on mene načinio sobom. I sad me pitate zbog čega smo kršćani jesmo ljudi, zbog čega se radujemo i zbog čega se tako radosno okupljamo oko riječi Božje. E kad nam naš nebeski tata dođe i kaže ja sam sve napravio da bi tebe napravio sebe, da bi tebe napravio sebe. Kaže nazad svojoj velikoj svrsi sinova i kćeri Božih, jer je on vječni otac. Ta osobina je bila u njemu, vidite li, tako je to moralo biti izraženo. Eto, vidite potpunu trostruku svrhu da izrazi sebe, on je želio postati, sada svijet je izgubljen, pa on je morao izraziti sebe u čovjeku da postane spasitelj kroz pomirenje krvlju njegovog križa. Vidite, on je morao postati taj da umre s ciljem da spasi i donese sebe nazad u crkvu, da ima nadmoć u svojoj crkvi. Evo, vratit ćemo se, kao što sam rekao, na drugu točku. Znači, druga točka, rekli smo da ima prvenstvo u svom tijelu vjernika, a to je njegova nevjesta, tako da može živjeti u ljudima. Kaže dalje, pazite, sljedeće, drugo, objavljeni Krist u vama, nada slava, to je taj dio koji smo pročitali u Kološanima. Taj veliki objavljeni Bog u Kristu sada, Krist objavljen u vama, požurit ćemo. Kaže, pogledajte, što je jednom bilo Božja velika tajna, velika tajanstvena tajna u njegovom umu, sada je stavljeno u srca vjernika koji su tijelo Krista. Sve tajne, mi znamo, od dana vlasnika sedmoga doba, sve će tajne biti otkrivene. Na ulicama rijeke? Ne. Jer na ulicama rijeke ljudi nemaju pojma o čemu se radi. Na ulicama Ljubljane i tamo nemaju pojma, ja sam svjedok. Ali gdje? Kaže, u srcima vjernika. Mi sad znamo odakle smo došli. Mi sad shvaćamo što je Božja svrha, što je svrha mog života, zbog čega sam ja rođen. Da imam djecu, da izgradim kuću, da imam auto, da ne znam, ostarim i umrem. Dobro, to je jedan dio tog puta, ali da li je to zaista svrha mog života? Ne, nego je svrha mog života da se identificiram s njim, s mom nebeskim tatom, da pokažem da smo ja i on u rodu, da pokažem da sam ja zaista njegov sin, da budem kanal, da budem njegovo tijelo tu na ovoj zemlji, da on može manifestirati sebe u meni. Kaže, što je jedno bila Božja velika tajna u njegovom umu prije postanka svijeta, je sada objavljena. Razmislite o tome. Kaže, pazite što je sad Brad Brown rekao. Kaže, razmislite o tome. Kaže, siguran sam da nismo to dobili. Eto, ja ne mogu vidjeti to na način na koji bi trebao, a siguran sam da niste nikog vidite. Kaže, Brad Brown, to je tako velika stvar, da ovaj naš mali um ne može to ni shvatiti u puninu. Ali kaže, Božja velika tajna koju je vječni Bog imao kao tajnu, je sada bila otkrivena u Kristu. A zatim, pazite, zatim dana njegovoj crkvi. Znači, nije to nešto što se zaustavilo 2000 godina nazad, kad je Krist bio ispunio svoj dio, umro, ustao i išao u nebo. Nego je ta njegova tajna, sve što je on imao, on je izlio u crkvu. Sve što je bio Bog je izlio u Krista. I sve što je bio u Kristu, on je izlio u svoju crkvu. Jer on je naša glava. Ova glava se drži ovog tijela. Ovo tijelo ne može živjeti bez ove glave. I pazite, još jedna bitna stvar. Isti život koji pokreće ove moje usne u glavi, koji pokreće ovaj mozak, isti taj život pokreće ovo tijelo. To nije neki drugi život, to nije nešto odvojeno, to je spojeno. Ta glava i to tijelo dišu zajedno, imaju isti krvotok, dišu isti kisik, troše istu hranu. To nije nešto odvojeno, nego ova glava, nešto što zamisli, ovo tijelo manifestira. Idi u dućan, ovo tijelo ide u dućan, uzmi mlijeko, plati novac. ovo tijelo samo manifestira ono što je u zadnjem dijelu uma ove glave. Ali pazite, ovo tijelo je samo slika Boga. Ove prirodne stvari su samo slika nadprirodne, Božjih stvari. I kaže dalje, ali Božja velika tajna koju je vječni Bog imao kao tajnu, je sada bila otkrivena u Kristu, a zatim dana njegove crkvi. Što je jednom bilo u Božjem umu, sada je u tijelu Krista. Pazite, ono što je bilo u njegovom umu, sada je u tijelu Krista. Što ne znači samo da smo mi svjesni što je bilo u njegovom umu, nego da mi kao tijelo njegovo funkcioniramo u harmoniji s onom što je bilo u njegovom umu. I kaže, Isus koji ljubi crkvu, ja sam išao baš pogledati taj originalni prijevod i čini mi se, to je moje razumijevanje, možete me kasnije popraviti, ali čini mi se da brat Branham tu upotrebljava jednu rečenicu, odnosno jedan oblik koji kaže make love with the bride. A to Amerikanci služe u tom smislu kada su muž i žena zajedno. Kada muž daje svoje sjeme ženi da ona rodi dijete na njegov lik. Znači, oni su zajedno, kaže, svoju mladu, on je uzeo, ljubi crkvu, svoju mladu, šapuće tajne njome. Vi znate kako razgovarati s vašom ženom, znate, s mladom djevojkom koju ćete oženiti, vi je volite toliko puno, govoreći joj tajne, podižite blizu sebe s ljubavu i ostalo. Znate kako je to? Tako Bog, Krist, čini crkvu, vidite. On uzima svoje tajne, kaže, on joj dozvoljava da zna tajne, baš tajne, ne ovim, ne znam da li ovo ispravam, prijevod na migušama, jer to je neki stariji prijevod možda, ali dobro, flirter, znači koketama, da, eto, znači ne ovim koketama, ja mislim njegovoj ženi, vidite, točno. Pazite, vidimo tu što je Bog u toj drugoj fazi htio napraviti. I pravo, to je nešto što se manifestira među nama. On je došao da sve ono što ima u sebi izlije u nas. Znači da nam otkrije tajne. I da nam, kaže kao mladić, on uzme djevojku. On joj priča tajne. Kakve tajne? On otvara srce. Svi koji smo malo stariji, imamo žene i tako dalje, znamo kakav je taj proces. Kad jednom se ti tako zbližiš, onda ti s tom osobom nemaš nikakve tajne. Ti možeš o svemu pričati, ti možeš sve teme otvoriti. I kad imaš na poslu problema, i kad imaš sa prijateljima problema, i što god je u tvom životu, ti jednostavno ne kriješ ništa od nje, nego otvaraš svoje srce i sve joj govoriš. A na isti način je Krist do nas. Sve što je u njegovom srcu, on nam je rekao, on nam je dao. Mi nismo neka sluškinja, mi nismo neko što mu nešto radi po kući, nego smo mu mi najdraža. Mi smo ona koja nas uzima u svoje naručje i odaje nam najdublje tajne koje su ikad postojale u Božem imenu. Gledajte Bog u njegovom tijelu, Krist, a Krist u njegovom tijelu. Znači, Bog je imao svoje tijelo, kaže, prva manifestacija je bila u Kristu. On je svu svoju puninu sakrio u to Kristovo tijelo. Kaže, a Krist u njegovom tijelu nevjesti. O, kaže, Bog objavljen u Kristu, Krist objavljen u nevjesti. I kao što je Bog uzeo iz Adamova tijela ženu, ona je pala. Zatim je Bog uzeo iz tijela Kristovog njegovo meso, znači Kristovo meso, njegovo tijelo, koja je njegova riječ. I izvadio je nevjestu iz toga koja neće pasti od denominacijske vjeroispovesti. Ne nipošto, već ona dolazi do čiste, nepreljubničke, objavljene Božje riječi. Ono što smo malo prije rekli, kada muž i žena dođu zajedno, muž da svoje sjeme ženi, da ona može roditi dijete nalik njega. I to sjeme riječi nama je Bog dao da mi možemo roditi što? Pa život nalik njegovog života. Znači, Krist koji je bio 2000 godina nazad u tijelu Isusa iz Nazareta, taj isti život izlio je on u nas da mi možemo manifestirati sve atribute koje on ima. Kažete mi, da li je problem onda imati isceljenje? Brat Zvonko. Amen. A svi se mi veselimo tome kad Sin Božji u vjeri ispoveda riječ koju mu je Bog stavio, ne neka crkva, ne neka denominacija, nego Bog sam stavio je u srce svoga Sina riječ. I kad ta Sin stave na tu riječ, onda ta riječ ima sa sobom istu silu stvaranja kao ona riječ sa kojom je Bog stvorio ovu zemlju. I kad ta sila stvaranja dođe, onda se mora sve što nije po riječi, a bolest nije po riječi, mora se maknuti, mora se otkloniti, mora jednostavno otići. I to je manifestacija Sina Božeg, i to je manifestacija kćeri Božeg na ovom svijetu. Kad stanemo na riječ Božju i vjerujemo i ispovjedamo, i znamo, to je moj nebeski Otac koji mi je dao tu riječ i ja vjerujem da ona dolazi da se manifestira.
Amen.
Ona se mora manifestirati. Nema snage na ovome svijetu da zaustavi manifestaciju sile Božje riječi. Božja riječ uvijek, kaže Biblija, nikad se ne vraća prazna. Znači, uvijek ide i postigne točno onu svrhu za koje je bila dana. I nema, ne znam drug će reći, nema teorije da to padne. Nema načina da se to ne ispuni. Jednostavno tako to mora biti. I kao što je Bog uzeo iz Adamova tijela ženu i ona pala, zatim je Bog uzeo iz tijela Kristovog njegovo meso, njegovo tijelo koje je njegova riječ izvadio nevjerstvo iz toga koja neće pasti od denominacijske vjeroispovesti. Ne nipošto, jer ona dolazi do čiste, nepriljubljičke objavljene Božje riječi. Da imamo malo više vremena, ostali bi malo više na tome, ali samo da ponovim. Samo ova slika Adama i Eve, znamo da smo to čuli već stotinama puta, ali opet, pazite, kada je Bog napravio Evu, ne stvorio, jer stvorio ju je u Adamu, ali kad ju je napravio u tom njezinom liku, jer to je ono što želim, ta slika koju želim da vidite. Kad je Bog stvorio Evu? Bog je stvorio Evu u isti tren kad je stvorio Adam, jer je ona bila u njemu. On je samo načinio njezin zemaljski lik time da je uspavao Adama i uzeo kost i napravio od njegove kosti i od njegovog mesa tijelo, uzeo taj dio ženstvenog duha Adama i stavio u njezino tijelo i ona je postala, znači, kako mi kažemo, mužinja, kako vi kažete, žena. I sad, ona je postala, znači, žena, muž i žena. Ali on nju nije stvorio u tom trenutku. On je samo napravio taj zemaljski lik. Nju je on stvorio u isti tren kad je bio stvoren Adam. Zbog čega? Adam i Eva bili su jedni. Kad je Bog stvorio jednog Adama, Eva je bila već u njemu. I kad je Bog, da tako kažem, stvorio, napravio, izlio sebe u Krista, mi smo već bili u njemu. Samo nije još došao tren da se mi manifestiramo. I zbog toga je brat Branham rekao, kad je bio Krist na krstu, mi smo bili s njim. Kad je on umro, mi smo bili s njim. Kad je on ustao, mi smo bili s njim. Kad je on bio uznesen, mi smo bili u njemu, jer je ta Eva bila, druga Eva, bila cijelo vrijeme u tom drugom Adamu. Mi smo samo sad došli do ove zemaljske manifestacije Eve, druge Eve, nevjeste Gospoda Isusa Krista. Mi smo samo još u fazi te manifestacije, ali mi smo od uvijek bili dio njega. Ja nisam postao dio njega sad, ja sam od uvijek bio dio njega. I ti nisi postao dio njega sad, ti si bio dio njega prije postanka svijeta. Jer su Adam i Eva jedni. Od početka do kraja. Njih su bili, njih dvoje bili su jedni. Kaže, ona je druga Eva, ali ona ne para i ne kvari njene svete i čiste haljine, date joj od muža. Ona će stajati s njegovom riječu bez obzira što bilo ko kaže i može imati sve ekumenske pokrete koje želite i sva ostala udruženja. Kaže, ne čini nikakvu razliku što oni kažu, da crkva će ostati istinita u svom, u ovom svijetu. Ona ne već što, ona je već to dokazala ranije i ona će to učiniti to ponovo nasuprot svemu. To je riječ Božja. I svi ekumenski pokreti i sve ostalo će iščeznuti. Ona će biti tamo bez mrlje ili bore. Točno. Ona će stajati tamo. Pazite, Bog je objavio sebe u svome tijelu, Kristu. Sada, vidite li trostruku predivnu stvar? Krist u svom tijelu crkve, potvrđujući svoju obećanu riječ, kao što je Bog učinio kroz Krista. I pazite sad ove riječi. Kome može osuditi za grijeh? Ako ja ne činim djela očeva, onda gdje? Gdje sam pogriješio? Pa vi dečki kažete da činite to. Vi denominacije, sada mi pokažite. Pokažite mi gdje sam pogriješio da budem Mesija. Pokažite gdje sam pogriješio u jednu znaku koja je Bog rekao da će Mesija učiniti, da nisam ispunio to što je on rekao. Vidite, Bog u svom tijelu. Bog u svom tijelu. Dalje čitamo. Dakle, Krist. Jer ako je ja činim, činit ćete i vi također. Vidite, isti Bog. Vidite li. Dijela koja ja činim, činit ćete i vi također, više od ovih, jer ja idem k svom ocu. Crkva će biti malo duže u svijetu, vidite, potvrđujući njegovu obećanu riječ, kao što je Bog učinio svoja obećanja u Kristovom tijelu. Tako Krist čini svoja ista dijela u Kristovom tijelu crkve. Vidite, sada čini svoju tajnu poznatu njegovom stavu nevjestinom ovdje u posljednjim danima, rađajući plodove koji su bili na stavu u početku. I sad se samo vratimo na ovaj prijašnji stih, pa ćemo sad malo drugim riječima, malo drugim mislima ovo obnoviti. Kad smo prvi put čitali, kome može osuditi za grijeh? Ako ja ne činim djela očeva, onda gdje sam pogriješio? I tako dalje. Znamo. To je bila citat za Isusa, Krista, znači kad je on bio tu na zemlji. Ali pitam vas jednu stvar. Ako je on manifestiran u nama, ako je riječ Krist bila u tijelu Isusa iz Nazareta, ta ista riječ, ne samo ista riječ, nego isti život koji je dao tom tijelu život, izlivan u crkvu, u nevjestu Isusa Krista, da li mi imamo prava čitati ovaj stih iza sebe? Tko me može osuditi za grijeh? Tko nas može osuditi za grijeh? Pazite, ako smo mi opravdani pred našim Bogom, tko nas može osuditi za grijeh? Ako ja ne činim djela očeva, onda gdje sam pogriješio? Znači, ako mi znamo da naš život manifestira očeva djela, tko nas može osuditi? A vi kažete da to činite, vi denominacije, sada mi pokažite, da vidimo gdje je vaš život, gdje je vaše funkcioniranje, manifestacija, ispunjuje ono što kaže riječ. Kaže, pokažite mi gdje sam pogriješio da budem Mesija. Pokažite gdje sam pogriješio u jednom znaku kojeg je Bog rekao da će Mesija učiniti, da nisam ispunio ono što je on rekao. A da ja nešto nađem, nadam se da ću naći. Ako ne sam ću, samo ću vam ispričati. Ali evo, ne mogu sad u ovom trenutku naći jedan citat gdje je brat Branham rekao da smo mi male Mesije. da smo mi male Mesije. Kao što je Isus bio punina Boga na zemlji i on je bio Mesija koji je ljudima svjedočio prisutstvo Boga, mi smo male Mesije koje je Bog izabrao, ne da je na nama nešto tako specijalno, ne da smo mi nešto napravili, ne da ja imam takav intelekt, ne da je u meni nešto kao čovjeku rođenom na ovoj zemlji nešto tako osobito. Ali pošto je Bog mene izabrao, ja sam tu da objavljujem prisutnost Boga na ovoj zemlji. I znajte, sjetite se ono što je brat Branham rekao, u trenutku kad bude uznesenje, taj će biti trenutak kada Duh Sveti, kada će se Duh Sveti povući sa zemlje. I onda će doći vrijeme nevelike nevolje. Ali zbog čega će se taj Duh povući sa zemlje? Pa zbog toga je taj Duh prebiva u nevjesti koja će ići uznesenje. I kad nevjesta bude uzeta sa zemlje, onda Sveti Duh ode sa zemlje i ta zemlja ostaće bez Svetog Duha. Pa zar onda mi nismo male Mesije? Oni koji objavljujemo ovome umrlom, palom svijetu prisutnost Boga samo. Ja želim da na kraju ove propovjedi koje imamo danas, da vidimo koje je nama mjesto u Bogu. Ja znam da smo to već stotinu, možda i više puta čitali i čuli i tako dalje. Ali u ova vremena u kakvo živimo, sa svim ovim pritiscima i sa svim stvarima koje dnevno doživljavam, vjerujem da je dobro da se što češće prisjećujemo odakle mi dolazimo. Koja je naša svrha? Što ja imam ispuniti tu na ovoj zemlji? I da znamo kakva je Božja ljubav prema nama. Što je on sve napravio samo da bi imao kontakt s nama. Samo da bi mi mogli biti u zajedništvu. Pazite, nisam ja tražio njega, on je mene potražio. On je, koliko je to, 24 godina unazad ili koliko god, on me ovako potapšao po ramenu, 23, koliko god je, dobro, nisam dobro u matematici, ali on je mene potapšao po ramenu i rekao da li bi ti želio sa mnom. Možda to nije bila takva šetnja i takvo iskustvo koje je brat Branham imao na gori, ali kažem, bilo je iskustvo koje sam zapamtio za cijeli život. Jer od tog trenutka dalje ja sam shvatio da Bog postoji. Od tog trenutka dalje ja sam rekao Bog postoji. I od tog trenutka dalje ja sam znao da je imao u meni želja, da postoji u meni želja upoznati tog Boga. I približiti mu se i vidjeti šta taj Bog hoće od mene, što, kako. Onda sam ja počeo juriti njega. On je bacio udicu i onda sam ja počeo juriti njega. Da vidim šta sad ja mogu napraviti. Je li nešto što ja mogu napraviti za tebe? Je li nešto što tebe možda, zbog čega je teško biti tebi u mom prisustvu, pa da ja to izbacim iz svog života, da mogu živjeti takav život da tebi bude ugodno u mom prisustvu, da ti možeš uživati u mom zajedništvu, kao što sam ja počeo nekako vidjeti kakav je užitak biti u tvome iz naše društvo, u tvome zajedništvu. Samo još nekoliko citata. Ovo nisam preveo, odnosno ovo nemam prevedeno, pa ću se malo mučiti, ali evo, još malo ustrajte sa mnom. Kaže, Božji prorok je Božji reflektor. Kaže, koliko vas to zna? I kaže, reflektor ne reflektira samoga sebe, nego reflektor nije reflekcija. Kaže, mora biti nešto što udari taj reflektor da reflektira. Kao što mi znamo. Mjesec nema svoju svjetlost. Sve što mjesec reflektira, reflektira sunčevu svjetlost. I kad mi vidimo mjesec, mi ga vidimo u doba noći. Znači kada cijeli svijet padne u grijeh, što reflektira Božju svjetlost na ovoj zemlji? Mjesec. A ako je sunce simbol Boga, što je simbol mjeseca, Pa njegova nevjesta, njegova žena. I ona je ta, pazite, u dobe tama, znači u doba tama, kada je sunce s ove strane, a tu je tama, jedino svjetlo koje pogađa zemljinu površinu jest reflektirano sunčevo svjetlo, svjetlo koje je reflektirano od mjeseca. Znači, mi smo reflektori Božji. Kaže, tako je prorok izabrana posuda od Boga i ne može reflektirati ništa, ama baš ništa drugo, nego samo Boga. Znači, reflektirati lik Krista, Kristove riječi i ništa drugo. I onda nastavlja brat Branham i kaže, ti si reflektor. I kaže, zbog toga, to je razlog da je prorok morao pojesti tu knjigu. Znamo o čemu se radi, vjerojatno, Otkrivenje 10 od 1 do 6, znači 10. glava od 1 do 6 je Otkrivenje Krista, 10.7 proroka, a onda od 8 do 11 mi vidimo lik Ivan, kojemu je bilo ukazano da pojede knjigu i proriče, ali taj Ivanov lik je u suštini bio samo simbol za nas. Znači, mi uzimamo sad riječ Božju i proričemo i mi smo svjedoci za tu riječ. Mi smo reflektori te riječi ovdje na zemlji. Kaže dalje, kaže, on je umro za nas. I tako mi umiremo sebi i mi smo pokopani u njegovo ime, da više nismo od ovoga svijeta, nego da smo u njemu. Kaže, jer obe familije, znači obitelj na zemlji i na nebu, imenovane su u Isusu Kristu. To je kao što kaže Efežani 3.14-15 i tako dalje. Kaže, kako je se imenuje njegova obitelj? Kaže, to je kuća gdje je njegova krv. Je li tako? Još ćemo malo preskočiti. Kaže, Mojsije je bio u njemu. Jozue je bio u njemu. I ako si ti u njemu, ti si u njemu bio prije postanka svijeta u Božoj obitelji. Ti si trpeo s njim, ti si umro s njim, ti si otišao na krst s njim, ti si bio uzdižen s njim i ti si još uvijek s njim i sediš u nebeskim prostorijama. I reflektiraš poruku ovoga časa.
Amen.
Ovome svijetu. Svjetlo ovom svijetu. I završava, kaže, ti si svjetlo ovome svijetu. Citiram prorok. Znači, reflektiramo poruku ovoga časa i mi smo svjetlo ovome svijetu. Mi reflektiramo Božje svjetlo, Božji život, Božju ljubav. Sve što je Bog imao reći ovome dobu, on je stavio na usta proroka. I kada je kada je prorok proricao riječi i govorio je o nevjesti koja dolazi, on je proricao tebe i mene. Mi smo samo manifestacija proročke riječi. Jer kad je Bog proricao, onda je morao biti narod koji će doći ispuniti tu riječ. I taj narod si ti i ja. Zbog čega? Da reflektiramo Božju riječ. Da manifestiramo Božju riječ. Da budemo svjetlo ovome svijetu. Kakvo svjetlo? Siguran sam da znate svi. Prva Ivanova 1.7. Ali ako u svjetlu živimo kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim i krv nas njegova sina Isusa Krista čisti od svakog grijeha. U kojem svjetlu se tu radi? Radi se o svjetlu, o riječi za doba u kojem mi živimo. Amen. Dobro, nećemo ulaziti u ovo. Ima samo još jednu kratku stvar. I to je jedna poruka o kojoj je govorio već Isus dok je bio tu na zemlji. i onda je brat Branham ponovio u toj poruci. Želim samo zbog toga pročitati da vidimo karakter, karakter kojeg Bog reflektira, manifestira kroz svoju nevjestu. Kaže, volite jedni druge iznad svega. To je sad bila poruka koju u suštini uputio prorok nevjesti. Ali naravno, prorok je bio samo usta Boga. Bog je govorio kroz njega. Što nam je htio reći, kaže, volite jedni druge iznad svega. Volite jedni druge. Nemojte, kaže, ne marite što vam đavo pokušava reći. Eto, vi ste svi jedna moćna, velika, draga grupa. Ali zapamtite moju opomenu, vidite, Sotona vam neće dopustiti da ostanete na taj način, ne gospodin. On će pokušati sve, čak će dovesti nekoga da izvrši njegov cilj. On će unijeti nekog kritika ili nevjernika, sjesti ga dole i dovesti ga do zajedništva s vama u miru i ostalo. Tako će pogoditi tog drugara s nekom vrstom otrova i taj će krenuti kroz trku s njim. Nemojte stati na stranu toga, nemojte imati nikakvog zajedničkog posla sa time. Ostanite baš u ljubavi i ugodni i prijazni jedni prema drugim. Molite se za tog čovjeka da bude spašen također, ili tu ženu, ili bilo što, tko da je. Baš se molite za njih i potpomažite se i ostanite zajedno. Kaže dalje, i ostanite s vašim pastirom. Vidite, on je pastir, a vi ga poštivate. On će vas voditi i zato što je on od Boga određen da čini to. Znači, riječ je o pastiru. Pastir, i zar mi vjerujemo u petu struku službu, vjerujemo u petu struku službu iz Efežanima 4. glave. Kaže, pastir je jedan čovjek koji će vas voditi jer je on od Boga određen da to čini. Nije da je on neki specijalan čovjek, on mora imati glavnu riječ ili što god, nego je on posuda. Bog stvori jednoga na jedan lik, drugoga na drugi lik, trećega na treći lik i to je svako u svojoj funkciji. I taj pastir je tamo zbog toga jer je Bog stavio u njega ono što je potrebno da vodi to stado iza sebe prema Bogu i da ga dovede do Boga. Pa eto, da ćete to zapamtiti. Kaže, neprijatelj će doći, da on to učini, prionite što bliže zajedno. I taj kojeg će ga đavo koristiti za neprijatelje, on će ili otići, ili ući unutra i biti jedan od vas. To je sve. Nemojte nikada činiti grupe, na primjer, praveći sebi grupice. Mi smo jedni. Ja ne mogu reći, lijeva ruka, ja se ljutim na tebe, ja ću te odbaciti jer nisi desna ruka. Ona je moja lijeva ruka, želim da ostane tamo. Čak moj mali prst, ja želim da on ostane pravo tamo. Svaki mali dio moga tijela neka ostane pravo tamo. I Bog želi nas, kao tijelo vjernika, da ostanemo točno jedni s drugima. Baš jedni s drugima. I tako, vi imate kasete o tome. Vi imate kasete o tome što mi vjerujemo. Vi imate kasete o disciplini u crkvi, kako se mi ponašamo u Božjoj crkvi, kako mi moramo doći ovdje zajedno i sjesti zajedno u nebeskim prostorima. Nemojte ostati kući. Ako je Bog u vašem srcu, vi teško možete dočekati da se ta vrata otvore tamo, da dođete ovdje u zajedništvo s vašom braćom. Ako vi ne osjećate tako, onda ću vam reći, vrijeme je da se molite. Jer smo u posljednjim danima, jer nas Biblija uzdiže, opominjujući nas da mnogo više dok gledamo približavanje dana, da volimo i jedni druge kršćanskom ljubavlju i božanskom ljubavlju. Da se skupimo zajedno u nebeskim prostorima i Kristu Isusu i da volimo jedni druge. Po ovome će vas svi ljudi znati da ste moji učenici kad budete imali ljubav jedni za druge. To je Isus rekao. To nije čak ni brat Branham rekao. To je Isus rekao, po ovome će svi ljudi znati da ste moji učenici kad budete imali ljubav jedni za druge. To je točno. Ostanite baš zajedno. Ako brat je po vaše mišljenje malo u krivu ili sestra, recite, Gospode, nemoj mi dopustiti da ikada sukne korijen gorčine, jer će to izazvati sukob. To će upravo odstraniti Krista iz mog života. Pazite, mog života, ako je brat ili sestra u krivo i ako u meni ustane gorčina, neću izbaciti Krista iz njegovog života, nego iz mog života. Ta otrovna, ljuta, zlonamjerna i zavist i mržnja, to će otjerati Duha Svetog baš od vas. To će ga otjerati iz ovog tabernakla, govorio je svojoj crkvi. To će ubiti Duha Božeg ili ga istjerati odavde, raniti vašeg pastira. To će učiniti sve, vidite, nemojte činiti to. I upravo napredujte što bliže zajedno. Približite, uzmite pojas, kao što je brat svjedočio propovjednik ovdje jedne večeri o imanju pojasa, vidjet ću to u viziji. Taj pojas u potpunoj opremi Božoj stavite to, stegnite ga, zbližavajući se međusobno. Volite jedni druge u bilo kojim uvjetima. Govorite lijepo jedan o drugome, govorite lijepe stvari jedan o drugome i onda će vas Bog blagosloviti. Ja čvrsto vjerujem u istinitost ove riječi i zbog jednog jedinog razloga. Sve ovo što smo danas govorili, vidjeli smo da ja vjerujem da je Bog, da Bog ispunjava svoj plan, odnosno da se ispunjenje tog dijela plana, znači, bliži svome kraju. Jednostavno, prema svim stvarima koje se događaju po svijetu, ne samo potresi, ne samo ovi nemiri u arapskim zemljama i tako dalje, vjerojatno ste čuli ovu zadnju novost da su se ovi Arapi u Izraelu udružili, znači Fatah i Hamas, i da sad svi stežu ka tome da bi čak i u septembarskoj skupštini Ujedinjenih naroda proglasili Palestinu kao slobodnu zemlju. I to na granicama iz 67. godine, znači prije tog šestodnevnog rata, što bi značilo da je u istinu Izrael skoro presečen na dvoje. Nije da je, ali onda su tamo neki pojasevi koji imaju možda od mora do arapske zemlje samo nekih 7, negdje 11 km, tako da svaka malo brža motorizirana jedinica tenkovska to može preći za sat vremena, recimo, u borbi i tako dalje. I znači uništiti, odnosno preseći Izrael na polovinu. Sad kako će se stvari tamo odvijati, meni nije jasno, ali kažem jednu stvar. Brat Branham je rekao, ako želite vidjeti koje je vrijeme u Bibliji, onda gledajte na Izrael. I sad mi znamo da će se sve, znači vojske ovoga svijeta okupiti protiv Izraela. I nešto mora dati povoda tom. I sad vidimo, znamo da svi Arapi i Rusija i njihovi saveznici od uvijek su protiv Izraela. Sad su Izrael izgleda napustili čak i zadnji veći saveznici, to su Amerikanci, jer je baš predsjednik Obama rekao da ide prema tome, da želi, da nastoji da Palestinci što prije dobiju tu državu. I ja jednostavno vjerujem, ne znam u kakvim uvjetima i na kakav način, ali ja jednostavno vjerujem da će to pokrenuti neku reakciju Izraela koja će biti povod za ispunjenje tih biblijskih riječi, da se sve vojske ovoga svijeta skupe protiv Jerusalema, protiv Izraela. Ali sada ako gledamo to kao jedan sat na zidu, onda znamo jednu stvar. Da u to vrijeme nevjesta je na odlasku. To vrijeme nevjesta odlazi sa ove zemlje. Što znači da smo vrlo blizu. Jednostavno smo vrlo blizu. Ja sam uvjeren da smo vrlo blizu. Ba zbog toga kažem, ove riječi, da se povežemo, da nas ta ljubav spoji zajedno. Ja jednostavno vidim da se to mora ispuniti u svojoj punini sad, evo, baš sad. Jer jednostavno, mi ćemo biti jedno tijelo u potpunosti. Kad svako od nas stane u svoju potpunu poziciju, to je njegovo tijelo. I to je sve u harmoniji. Ne može biti neki dio tog tijela da nije u harmoniji sa ostalim dijelom. Ne u potpunom Kristu, ne u Kristu. Jer Krist je potpun i ne može biti nešto što nije potpuno u nepotpunom tijelu. Tako da ja vjerujem da ispunjenje svih tih citata sad, u ovom trenutku, I baš zbog toga kažem, eto, nema boljeg mjesta na kojeg se ja mogu sad u ovom trenutku nalaziti nego tu među vama. Sutra se opet idemo boriti glavovima, ali barem da uživamo sad ovo malo vrijeme i kažem, neka vas Bog sve blagoslovi, molite se za nas, mi ćemo se moliti za vas i nadam se da ćemo imati danas i nekom drugom prilikom više vremena da se upoznamo, da se zbližimo, da budemo zajedno, da ohrabrimo jedan drugog. Jer jedna je stvar, mi svi znamo što jedan drugi vjeruje i mi se znamo i rukujemo se i svako tako i sve te stvari. Ali ja ne znam pro što vi prolazite u ponedjeljak, u utorak, u srijedu, u četvrtak, u petak. Ja ne znam koje vi sve te gobe imate na poslu, na školi, možda u privatnom životu, što god da je. I vi ne znate za mene. Ali jedno je što imamo. Svi možemo moliti jedan za drugoga, svi možemo biti jedan drugome u ohrabrenju. I znate jednu stvar, to sam naučio u životu, barem u tih nekoliko, 20 i nekoliko godina, koliko sam kršćanin, u Kristu nema velikih i nema malih. U Kristu su svi njegova djeca, svi su njegovi sinovi i njegove kćeri. Da vi mene pitate kojeg sina ja više volim, ja ne volim ni jednog sina više, svi su mi jednako dragi. I ni jedan sin u mom životu nije veći i neki drugi manji, nego su svi imaju isto mjesto u mom srcu. I ja vjerujem da je tako i u Božjem srcu. Svi imamo isto mjesto, tako da kod nas, znači u Bogu nema velikih i nema malih. Ima samo braća i sestara i mi smo svi jedna obitelj i znate kako je brat Branham rekao, mi se ono kućemo u pozadini našeg dvorišta, kaže, kad mi stanemo pred kuću, mi smo svi Branham, kaže, mi smo svi i držimo zajedno. I ja vjerujem da crkva živoga Boga drži zajedno. I da jedan drugoga uzdižemo, jedan drugoga ohrabrujemo. Ja ne mogu nikada izraziti riječima, recimo, koliko možda neko mala manifestacija nekog dijela u jednom bratu, u jednoj sestri, može meni dati hrabrosti za moj osobni život. Ja možda dođem na kamp i vidim nešto tako malo, neki mali događaj, a vidim kako je to Krist bi napravio u njezinom tijelu da je on sad tu. Jesu, njoj, naravno, razumite me, da je on u punini, on bi isto napravio kad sad u ovom trenutku, kad je samo u Duhu Svetu. I sad pazite, to stane negdje u zadnji dio i pozadinu moje glave, i možda nekoliko mjeseci poslije toga, ja imam nešto u životu, neko iskušenje ili nešto na poslu ili nekakav pritisak ili što god. I onda Bog meni privuče iz pamćenja tu situaciju, to svjedočanstvo. I to svjedočanstvo meni da pobjediti onu situaciju u kojoj se ja tamo nalazim. Zbog toga kažem, mi jedni drugi ohrabljujemo. I nema velikih, nema malih. Nema velikih propovjednika i malih vjernika ili što god da je. Toga nema, barem u Bogu. To ima u denominacijama. To ima u svim svjetskim sistemima, jer je priroda paloga čovjeka takva da se želi uzdignuti iznad ostalih, ali u Bogu to ne. Tako da, eto, dobro nam došli, napravit ćemo i nešto, nekakvu mogućnost, nekako ćemo se organizirati da se sretnemo i u Ljubljani. Amen. Ja bih vas samo još zamolio, stanemo i popijemo glavu na ručku. Dragi nebeški Oče, koliko nam je ugodno sad u ovoj atmosferi, jer znamo da ste prisutni, Gospode naš. I znamo da je Tvoj duh u svakome od nas, Gospode, izlio samoga sebe, manifestirao, svi smo se udružili, Gospode, u tu jedinu atmosferi i mogli slušati Tvoju riječ. Gospode, mi se nadamo da je ova riječ donijela svima nama ohrabrenje i donijela tebi slavu, Gospode. Donijela možda jasniju sliku toga ko si ti, zbog čega si napravio taj plan. Ono što možda nas ponekad najviše zanima, što smo mi u tom planu. Gdje mi možemo manifestirati tebe, tvoju riječ, gdje si ti manifestiran tu sada nama. Gospode, mi te molimo da bi ove riječi ohrabrenja išle s nama sad u ovim danima, kada nećemo biti zajedno u ovom zajedništvu, kada nećemo biti u ovoj divnoj atmosferi. Gospode, jer kao što smo čuli danas, mi smo reflektori tvoje riječi. I lako je reflektirati tvoju riječ kada smo zajedni u zajedništvu kršćana, a puno teže je kad smo u zajedništvu sa ljudima ovoga svijeta koji tebe osobno ne znaju, Gospode. Ali mi vjerujemo da je među ljudima ovoga svijeta još uvijek pokoja tvoja sjemenka, Gospode, i mi želimo biti to svjedočanstvo. Mi želimo biti taj mali Mesija u životu kojeg će ta sjemenka vidjeti da Bog postoji, da je isti danas, jučer i za uvijek. Da ćeš na taj način tu sjemenku privući sebi, Gospode, i otkriti joj se i na novo roditi i ispuniti s Duhom Svetim, Gospode. Mi te molimo da bi bili svjedoci ovoj paloj generaciji, ovoj paloj zemlji, onom, Gospode, onima koje se moraju spasiti i koji su određeni da se spase, Gospode, nek se spase, a oni koji su određeni da budu osuđeni, Gospode, znamo da ćemo, nažalost, biti i svjedoci za to sve. Molimo, Gospode, da nas ohrabriš, da nam daš snage, da nam daš otkrivenja, da nam daš, Gospode, Duha Svetoga, da bi u svakom datom trenutku vidjeli tvoju um, bili u Božjem umu, znali što nam je napraviti, što nam je reći, gdje nam je krenuti, Gospode, da bi manifestirali tebe. Mi želimo manifestirati tebe, Gospode, ne za svoje ime, ne za svoju slavu, ne zbog toga da bi ljudi nas tapšali po ramenima, Gospode, nego želimo manifestirati tebe za tvoju slavu. To te molimo, tvoje dragocjeno ime, Gospode Isuse.
Amen.
Ja mislim da se danas ovome što brat Uroš priča ne može puno dodati, a ja ću samo jednu misao koja me asocirala. U istinu to je velika istina i koju možda često ovako teško prihvaćamo i onako nije ništa intuitivno o tome razmišlja, pogotovo ne o sebi ili možda malo više, malo teže još o nekome drugome kad sebe koga vidimo da ima slabosti, ali istina kad Biblija kaže da je Isus bio riječ koja je postala tijelo i da je u njemu stanovala punina božanstva, ako znamo da je Duh Sveti to božanstvo i primanje Duha Svetoga, onda je činjenica da Duh Sveti prebiva u nama i da smo mi dio Bože riječi koja prebiva u tijelu. To je, od toga ne možemo pobjeći ako vjerujemo u Bibliju. E sad, to je ono što bi htjeli da sve više primjećujemo jedni drugima u životu. I ima jedna stvar koju prorok kaže i Isus, budući da znamo da je bio u tijelu, da je stario i prolazio stvari koje je prolazio, slično kao i mi, bio kušan kao i mi, znakom kaže, da, čuli ste možda neki od vas tu izjavu, da Isus nije bio zadovoljan sa sobom, ali da je Bog bio zadovoljan s njim. I ako pogledate Isusa, recimo u trenutku, ja sam malo razmišljao, pa gdje ga mogu naći u Bibliji, gdje bi zaključio da nije zadovoljan sa sobom. Kada nalazimo glavnoga, pa je smokio da ga pitaš, Isuse, da li si ti potpuno savršeno zadovoljan sa sobom? On kao čovjek bi vjerojatno rekao, pa ne, gladan sam. Ili recimo kad ga nalazimo na grobu od Lazara, da ga pitamo, jesi li sad zadovoljan? Ne, plaćam, žalim za svojim prijateljem koji je umro. Međutim, činjenica je da Bog, kad se nastanio u njemu, rekao, ovo je sin moj, ljubljeni moj, u kome mi je milina prebivati. Ja mislim da često možda zaboravljamo to da živimo u tijelima kakvim živimo i da nikad nećemo biti zadovoljni sa sobom. Ili ćemo biti gladni, tužni, žedni ili nešto. I dok god smo ovdje u ovoj zemlji, na zemlji, u ovim tijelima, možda nećemo nikad doživjeti taj trenutak da smo mi zadovoljni sa sobom, ali ako Bog stanuje u nama, vjerujemo da stanuje, onda je On taj koji kaže da mu je milina prebivati u nama i onda je to činjenica koju mi vjerujemo i prihvaćamo i kad vidimo jedni druge i kad se rukujemo, onda je to ono što bi možda trebalo biti važnije od toga kako se mi osjećamo ili kako mi doživljavamo sebe ili bilo koga oko sebe. Evo, prije nego što završimo, možda pjevat ćemo još dvije pjesme i na kraju ću zamoliti brata Zvonka da nas raspusti sa molitvom, može. Evo.
Oh, my God. dragi naš nebeski Oče, mi smo se ovdje sakupili da bi čuli Tvoju riječ, koja je živa i istinita. I Ti nam, Bože, pomozi da bi nas ta riječ hranila, da bi nas ta riječ jačala, jer mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali svaka Tvoja riječ ostaje, Gospodaru, vijeka. Sva Tvoja obećanja su samo istina, Gospode, jer Ti si Bog, koji si samo put, istina i život, i Ti nam pomozi da bi mi uvijek po Tvome putu hodili, da bi, Gospode, uvijek u istini Tvome bili, da bi uvijek, Gospode, imali život Tvoj. Gospode, da bi manifestirali, da bi osijavali svjetlost Isusa Krista. U ime Isusa ja te molim, da nas Ti, Gospode, sve ojačiš, da nas Ti, Gospode, ohrabriš, da nam Ti, Gospode, pokažeš mnoge stvari koje još mi ne znamo, da Ti, Gospode, koji si moći Bog, koji sve znaš, koji vidiš kroz što sve prolazimo, da, Gospode, sve svoje puteve predamo, Gospode, Tebi kao što si Ti rekao, da predamo Tvoje puteve i da ćeš Ti ispuniti želje našega srca, Gospode. Ti pomozi, Gospode, da bi se mi stvarno odrekli sebe, da bi prihvatili, Gospode, samo riječ vječnog života, da bi odbacili, Gospode, sve što je ljudski, da bi samo riječ, Duh Sveti bio u nama, da bi ta riječ koja je Duh Sveti, da bi nas vodila, Gospode, jer to je život vječni. Mi se predajemo Tebi i hvala Ti, Gospode, za ovu riječ koju smo čuli, jer to je riječ vječnog života, to je Tvoja riječ. I ta pjesma, Gospode, koja govori o Duhu, Ti nam daj što više toga Svetoga Duha, Gospode. I u najtežim trenucima, Gospode, Ti nam budi uvijek utjeha, budi uvijek s nama, jer tako je divno znati, Gospode, da Ti si rekao, hoćete hoditi sa mnom, šetati, o Gospode, pa ništa nema divnije nego zamisliti da bi Ti s nama šetao. Veličanstveni Jehova, veliki Bože naš, mi smo Ti zahvali za ovo i pomozi nam u svim našim potrebama. Ja Te to molim u ime Isusa, blagoslovi nas sve i spoji nas, Gospode, da bi se više sastajali, da bi, Gospode, imali ono divno samo zajedno, da bi imali samo Tebe, Gospode, da bi imali samo Tvoju svetu riječ. Ja Te to molim u ime Isusa Krista. Neka je Tvom svetom imenu vječna slava i hvala, Gospode. U ime Isusa predajem Ti ovu molim.
Amen. Amen. Amen.